forseti. Mér langar að spyrja háttvirtan þingmann Helga Hjörvar vegna þess að honum er tíðrætt það sem að miður fór í stjórnartíð Sjálfstæðisflokksins. Honum er tíðrætt þá 18 ára valdasetu Sjálfstæðisflokksins og það sem að miður fór á þeim tíma. Hvers vegna í ósköpunum? Hann viðheldur þá þeim afglöpum sem hann talar sjálfur með því að mæla með því frumvarpi sem að hér er lagt fram þar sem í ljós kemur að frumvarp þessar hækkanir sem að hér eru lagðar til þær auka skuldi ríkissjóðs og ef það réttlætanlegt, frú forseti, að endurtaka að mati háttvirts þingmanns Helga Hjörvar sömu vitlausuna aftur og aftur að því að Sjálfstæðisflokkurinn gerði það í 18 ára valdatíð sinni, er það þá vonin sem að við eigum í breyttum vinnubrögðum sem núverandi ríkisstjórn segist ætla að halda uppi að við halda því þá sem að Helgi Hjörvar háttvirtur þingmaður kallar og hefur kallað afglöp í stjórnartíð Sjálfstæðisflokksins. Hann ætlar að stuðla að því að sömu vinnubrögð og sömu afglöp verði áfram haldið í þeirri ríkisstjórn sem hann nú setur. Virðulegur forseti, þetta er málflutningur af hálfu háttvirts þingmanns Helga Hjörvar sem er honum ósæmandi.
Háttvirtur þingmaður